tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mibale na, na ngonga ya zanga awana Washington DC engoma mokonzi ya États-Unis ya Amerika ipai tukopesa bino sango eye ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya zumi na libwa na monene ya ekolo Congo Demokratika poko ya mupe boye bula muna bino banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala utu Washington DC na VOA The Voice of America lolaka la Amerika na studio eye studio 17 tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimati na PJ yote tuzui pe lisungi ya Marius Mungunga po na sango eye na sango ya mokili ya lelo tokolobela Conseil ya sécurité ya ONU et bakisi lelo mobumoko na etinda ya MONUSCO misalami ya buyiki fikinya na ekolo Congo Demokratika MONUSCO epesami etinda ya kosunga maponami ma 2023 na mboka. Congrès ya ensemble pour la République lelo na Lubumbashi pona kopona molakisi elingi na yango na maponami makoya Moïse Katumbi mobandisi pe mokili ya lingomba liye ati asakolaki mikolo mibale mileki ete akozala na maponami ma mokonzi ya mboka na 2023.
Oh ya lobby et l'on y a linga sala pour la Congo ya lobby. Au moins un petit détail, à lobby na yego stenga bino parce que na ana vision na lingi boy na lingi boy na lingi boy.
Na mboka noa na etuka ya lualaba basi mingi ya zemi bazali kukoka kupema malamu tepe basusu bazali kosopa zemi po na solo ya acid elubi centre ya sante ya esika eye. Na linaka na biso na buzindo tokolobela sommet tope bokutani Amerika Afrika et salamaki poso moleki awa na Washington DC na bokutani ya bakonzi ba bikolo ba Afrika koleka tukumitano pona koloba yango moseli wabino edi sango akoyamba bongo molobeli ya mokonzi ya mboka ekolo Congo Demokratika mama Tina Salama tokolanda yango awa makiluma imanso tokokindina yango na bozindo na sango na biso kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse.
Les États-Unis, Congrès et Sengi Bosami Sami pour na itumbu likolo ya mokonzi ya mboka kala Donald Trump. Misala mia bolukiluki pour na iyuma ya le 6 janvier 2021 na Capitole tondako ya bokili mibeko awa na Washington DC. Esengi na ministère ya mambi masembo bolandeli pour na itumbu likolo ya Donald Trump na mbeba inei afunda mina yango. Bolukiluki boye bosila ki lobi mokolo mwayambo si masanza zomi na mwambe ya kuyoka kaba nzeneneke kulika nkoto zomi. Misala mia bolukiluki pona eyuma ya le 6 janvier, misangisa ki ba kelmibe ko sambo ya ba demokrate, pe ba bale ya ba republikan. Misala miye miko kite ko funda Donald Trump yango moko, kasi misengi nde ministeri ya mambi ya sembo ko sala yango. Na mokano na bango, Donald Trump esengeli asamba po atiela ki bolukiluki mabaku, asala ki bo yokani na nkuku, pona ko telemela ekolo, mpe pona ko loba makambo malokuta. Lokuta luye luzala kibongo pona makanisi Donald Trump asala ki na nkuku na ntina ya kutia baponi ba lokuta na mabongisi makubongo na bilembo bia mapona mima mokonzi ya mboka 2020 mai Joe Biden asakola maki molongi. Misala miyemi ya kongre, misengi pe bolandela mibwa John Easterman, mosambeli ya Donald Trump, pe bolukiluki likolo ya oyo akoi kokoma mokambi ya suku ya nse ya parlement, Kevin McCarthy na ba republikan ba susu ba kongre. Mokanda mwa misala miyango, mokobinisama lobi lokoya. Kaka wa na États-Unis, Cour suprême etiki lobi loleki mokano ya kukanga basali mibembo na mayu ya nandelo. Mokano ya mokambi ya Cour suprême John Roberts, motelemisi bolongoli bwa mobeko mobengami titre 42, ezali bongo mobeko Donald Trump asengaka botia mina yango na mars 2020 pona bobengani mbala moko bato baye bakokotaka na mayu ya nzela ya mabele na ndelo kati na ekolo Amerika na bikolo ya nzinga nzinga. Na ekolo Congo démocratique congrès ensemble pour la République et Bandi na Lubumbashi na Okatanga pona kopona moto akolakisa elongi ya lingomba lié ya politique na maponami ma mokondi mwa ekolo mokoya na mobu 2023. Moïse Katumbi mobandisi mpe mokambi ya lingomba lié asakola kimposo moliki ete akozala na maponami makoya. Nzokande mokemibeko Daniel Safu yepe apesi kombo na ye mpona kopona na lingomba lié. Kulika baton koto yoko ba uti bituka tukumi bale na motoba ekolo Congo démocratique ba sangani na Lubumbashi pona yango. Ekolo France epameli pona mbala ya yambo, ekolo Rwanda na kopesa kama boko na batombo ki ba M23 kasi ezali koluka yano. Mosali ya ita to secrétaire d'état ya France na ministre ya mambi ya Ntombwa pe ya bapaya Krisula Zakaropoulou nde alobi yango na Kinshasa epayi azali na Mobembo. Uto M23 ezwaki lisusu minduki na sanza ya zomi na moko ya mobu 2021, sima na mibu mingi ya kolala, Kinshasa efunda ka Kigali pona kosunga batombo kibaye mingi mingi batuti. Banganga mayele to ba expert ya ONU bandimaki lisungi liye liwangani na Kigali kasi Washington pe Bruxelles ba pamelaki yango mikolo mileki pe sikoyo Paris pe elandi. Batolibwa kati na bango bana mwambe bakufi na ntango ya bupunzami na mboka moko na basimba minduki na ituka ya Ituri eye etungisami na mobulu ya bato na nord-est ya ekolo Congo démocratique elobi bafandi. Kolanda bafandi bamboka azimini bitumba biye biselemaki lobi na mpokwa. Na botomboki bwa M23 na est ya ekolo Congo démocratique bamikomboso ya lukumu ya park ya Virunga batikali bango moko pe bazali na likama ya bozangi bokingi pe bazangi bobatelami ekebisi lelo bakonzi ba park eye. Na ekolo Tunisie ministre wa yambo ya kala ekolo eye Ali Larayed akangamaki lobi loliki mpe atiami na boloko pona mosala asalaka ya kotinda badongolo miso ba ekolo Tunisie pona kokende kobunda na Syrie mpe Irak mibu miliki.
Ezala kibongo sango na bokuse na Marius Mwinga matundu mingi Marius Mwinga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Conseil de sécurité ya ONU e bakisi lelo mobu moko na etinda ya MONUSCO misala miabuiki sikimia makasi na ekolo Congo démocratique. MONUSCO epesami makambo masusu ya kosala lokola kobatela basivili kopesa maboko na boboto limanduki na basimba minduki pe kosunga bango kubima na mangomba na bango. Ezali bongo pe etinda mosusu epesami po na kolandela makoki ya mamutu pe kopesa maboko na misala miasembo lokola mobu moko ya mokozala mobu ya maponami. MONUSCO epesa mipe etinda ya kolandela pe kotala maponami na ekolo Congo démocratique. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na sango na biso ya bulayi ya bozindo tokoloba na Lubumbashi congrès ya ensemble pour la république lelo ebandi lelo na Lubumbashi nguma mokonzi ya Okatanga pona kupona molakisi elungi na yango na maponami makoya. Moïse Katumbi mobandisi pe mokili na yango asi asakola ki mikolo mibale miliki ete akozala na maponami mamokonzi ya mboka na 2023. Lucien Kawuzi azali na milulumi yango pe apesi biso sango eye tolanda.
Ezali kati na esengonde bayilingomba ya ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe bakambi bayango bauti bituka tukumi bali na mituba ya ekolo Congo démocratique basangene na congrès ya lisanga na bango awa na Lubumbashi. Moland Francis Kalombo molobele molandi ya Moïse Katumbi alimboliti na nini Moïse Katumbi azali kopesa kombo pona kozua ebonga ya mokonzi ya ekolo na maponami makoya.
Alobaki yango même temps alobaki na France 24 alobaki ke a vous présenter candidature na en congrès oyo bobanda lelo. C'était le moment. Il peut pas le faire pendant le congrès, il a annoncé avant et awa petangwaye boyoki kalobi a sengi na biso. Siko biso tozui toyoki
oh ya lobby et l'on dit yalinga sala pour la Congo ya lobby au moins un petit détail à lobby na yego senga bino parce que na ana vision na lingi boy na lingi boy
na lingi reprendre na lingala la et l'on a l'obagé na salle
té à lobby bien que à lingi a tombo la mboka et ça moi mingi oh ya tangi ya il faut tout luka pour ça la mission mon bimba pour na bolba pour la kisa oh ya lobby oui vous pesa que biso ba vote aux ana kati ya na convention biso ba membre ya convention pour avoir pesaillé pour dimaillé ou pas. Il y a un des trois tas là, si quoi, tu vas dire par là.
Congrès, vous savez combien de jours?
Et vous savez, 3 jours.
Nous avons déjà que après annonce naïe, ba adversaire politique, ba bandit déjà ma camboya identité, loi Djani, justice, yo local la porte-parole a dû à Moïse, de l'Obinini.
Bon, il commande nationalité à l'angle de l'Opamba, parce que nous savons que Moïse est congolais. Namboko soyi mutalinga comme président ya laka bobo mobutu pe balobaki aza soudanais hein donc
Kabila
pe balobaki ndenge moko donc eza nango biloko toyi kolanda te pamba te matutu ayibi ke Moïse a congolais a botami
a balobaki gouverneur
ba bonera ki gouverneur balobaki loko te député loko te so ngo ko maka président ba ndu ko le étranger alors finalement ya nango ya faux débat ba tchande pe pla pour na muto yo a diriger ye
mokilini beko Daniel Safu yepe Azali Kowelela et Bonga ya Malakisi Elongi ya ensemble pour la République na maponami ya Makoya.
Ngai komo nanga Daniel Safu, naza député national, moko ya bakadre ensemble pour la République. Na kotali sete esika to uti, bitumbonga na bunda, ezali bitumba ya koboya dictature na mboka ye. Utokala mboko ezaki na dictature. O balobaka na lokota français la pensée unique. Tolonga ki bitumba mais changement au tuziango bongo tozokene na maponami ngai pe lokola nzai na posa na koma moko ya numero 1 mboka ye na makanisi na zana ngo na ki bongo la Congo mais yambote na kende na maponami wana esengeli bongo na zanguya ya parti na ngai makasi ya parti na lolenge moko na Moïse Katumbi yango toye na maponami soki bayi parti politique bakondi mate Moïse Katumbi akende tokotia maboko soki bayi politique bamona ke Daniel Safu akende na epe Moïse Katumbi akotianga maboko.
Mon côté Kati na baye ensemble pour la République baye bazali na mbula matali ya Félix Tshisekedi azali na congrès eye lobby nde ensemble pour la République a kopona kati ya Daniel Safu na Moïse Katumbi moto akulakisa elongi ya yango maponami ya bokonzi ya mboka na 2023. Lubumbashi, Lucien Kaozi Kosha, VOA Lingala.
Matondo mingi Lucien Kaozi.
Namboka noa na ituka ya lualaba, basi mingi ya zemi bazali kukoka kope mamala mute pe basusu bazali kosopa ba zemi pona solo ya sid elobi centre ya sante ya esika ye. Tulanda sango yango na Raymond Mwamba.
Awa nazali na noa, mboka ezwa mimpini ba kilometro kutu mibali na ingumba ya Kolwezi. Bavandi ya noa, tokutami na bango bazali kolela po na solo ya acid, ezali kouta na kompani Lulu Resource, eye ebimisa ki motako to kuivre. Na botamboli na biso na mboka, tokutana ki na Chantal Yave, oyo ayebisi biso makambo akutani na yango, sima na koyoka ba solo yango. Chantal Yave alobi asila ki mbongo, koso pazemi lokola akutana kite. Biloko aboye epa ya biso oyo, tomoni yango ebele, ba polisyon, eza ebele awa epa na biso anoa, biso basi toza kosambwa makasi. Ezali penza likambo moko ya basi, makasi liye likomeli basi ebele na mboka eye. Asi pe Chudel Mashika, bango pe batato likokoso eye, bazali komona nsimana, komela kantongo pokwa mopepe ya asida. Toyo kalitato li ya asi, pe Chudel.
Papatu nangaika sana munoa etumu. Malari, seki atubambike batoto akuna namna.
Esengeli ba autorite na biso baya komona makambo oyo sosiete wana ezo sala awa. Tongo, pepo kwa, bapusie makasi ezo kote pa na biso, na ba monoko, na bandako na biso, surtout na ba parti intime na biso. Tuzo yebisa l'état na biso atale la makamboyo.
Ataba masomo hivi ni kwanza kubanawisha paka mule munyumba nikutoka mbio bananza kwenda kwa masomo njoo ya ile harufu.
Na centre médical Noa baye bazali ko sungapo na mino balobi pe likambo c'est mokolina. Docteur Nili Mangoa munganga na esika ye azali kobanga ete solo yango ekanga centre médical alobi ete solo eye ekoki koboma bato misusu. Toyoka Docteur Nili Mangoa.
Sauf que tu as remarqué, hein, il kuna tu pa boka, mobali ba nouveau ni bali. Il est gaz, ça va ta.
En tant que docteur, makambo oyo nazomona eza bien te. Deux fois bazo ya na bakamoko lié par rapport à ba pollution wana. Mingi mingi eza basi baza trop touché par rapport à situation wana. Van bato bakufa awa, nazo yebisa l'état na biso atalela makambo oyo. Surtout ba autorité na biso ya mboka oyo.
Il a pourquoi ma bicose sana du gama il est gaz il n'a pas kungia mbantu banantu banazo kutusi sana
na bilangape baloni bazali kondimate ete milo na mizali kobima malamu te basali bilanga bakomi kondimate ete kosale la engrais chimique do kisi ebele po na kosala ete milo na mibota malamu toyoka baboti baiki. Avant, tu salaki kolona bien, sans engrais. Mais mikolo yo, il faut que tu kaka engrais na milona na biso. So ko ti ete, oko zwa te. Donc ma belle na biso, et ça déjà pollué. Tokoma ki na ministère ya environnement ya Lualaba, kasi topesa maki ndingisa te ya komona ministre pe motomo kote andimaki kopesa ndimbola na likambolie. Likambo oyo penza, ememi pasi na mboka ya Noa eye, ebika kakaka na bilanga pe posa ya bayi mboka ezaliete l'état asunga. Sokite ekosenge la kotia mboka esika mosusu. Mbongonde etalisi chef du village Léon Kapia. Soki ba autorité na biso bakokoka makambo oyo ba délocaliser biso tozwa mabele oyo eza na ba problème te. Wana ndenga mokonzi ya mboka oyo nazoloba.
Nini? Tutoke tutenda tafashi ingine. Iva tutawezi kuishi na batoto.
Tukinda kipe na kompanyi Lulu Resource kasi bakonzi bayamba kibiso te pe bakatela kibiso telefone. Basali bayete kutana ki na bango. Baleli ete bamonaka mbemba mingi na kompanyi ye. Bazali baye batotali ete ata bango moko bapesa maka kutu ata bileite basalaka misala na kati ya solo ye ya makasi ya acide pe mingi babengana makamosala pamba pamba. Uta kuluzi pasyon Raimo Mwamba po na VOA Afrika.
Matondo mingi pasyon Raimo Mwamba. Someto Bokutani, US Africa, esilaki mposo muliki awa na Washington DC esika bakonzi koleka. Tukumitanu ba Afrika bazalaki na misala. Mokonzi ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi pe azalaki na misala mia yango. Puna kolobela yango na bozinyo ya lelo, mosele obino edi isango, ayambi bongo molobeli ya president Felix Tshisekedi, mama Tina Salama Tolanda.
Bon, en tout cas, peut-être c'était li parce que toi qui d'abord, c'est vrai que Zaki sommet au bas dirigeant et belé bah qui bah dirigeant et africain, nyonso, bah qui belé wa. Mais bis tout ça qui donc mutuna mutozai qui je pense na ba préoccupation naie au-delà ya o bazai cause la o America et Kolobanini. Ah, mais bis toi qui d'abord pour le problème sécuritaire. C'est vrai pour la Koyoka Nini États-Unis et Lingi est proposé par pays africain pour la partenariat Wanezala. Il y a Oba Bengara en anglais win-win. Batunion Soba Bazoa quelque chose. Mais d'abord, préoccupation, il y a Liboso, il y a Mokonziamboka, Félix Tshisekedi, Tangwaya Kiawa. Il y a le Binga Naye parce que nous avons un problème d'un côté à Est, il y a Congo. Naye pour que l'Américain baille Bissa. Président ya Rwanda Paul Kagame atika makamu na yo anazosala na ba M23 ba tubao souffrir makasi na est du pays et donc toyaki premièrement pour na likambwana
sommet ngo esili siko to bani Congo ezuni toyoki balvimo makambo bele Congo ezuni na makambo bozo sengo senga kiwa.
Bon, c'est vrai que Congo ezui mathématiques ezaki belé hein mathématiques ezaki ngolo baki na ebandeli sécuritaire
Nazo bafona makambo ya sécurité d'abord.
Ah pour makambo ya sécurité effectivement tomoni na suka ya sommet na point de presse oyo secrétaire Anthony Blinken a sali liboso ba président de l'Union Afrique abandi na likambo ya Congo. Alobi concernant makambo ezo leka na Congo ezo préoccupé biso nyonso. Tolingi kimeza la namboka wana, to sengi na Rwanda, alobeli yango, ce n'est pas la première fois, zamba la liboso te, ki balobeli yango, mais cette fois-ci, c'est vraiment liboso, yaba président nyonso obayaki, alobi to sengi na Rwanda, etika, ko soutenir nani groupe armé wana ya M23. Il faut kimeza na namboka wana, wana to se peli penza denge, Amérique est komiko lobeli yango polele. Et comme il y a sans côté à Bagan et Bélé, il y a un pays qui est en train de diplomatie et tout ça, bah, comme il y a M23, tout de suite, bah, Sengi Rwanda est impliqué. Donc ça veut dire que, bah, reconnaître que Rwanda doit soutenir le mouvement rwandais, doit soutenir Kolinga wana. Et finalement, on doit continuer côté des Nations Unies pour que bah, sanctions soient élanda.
Kasi Namaloba, mon Konziamboka. Félix ya Rwanda toloba Paul Kagame azwaki alobi makambo zo kana mboka ekolo Congo démocratique eza makambo itali mboka na ete bata babi asa ayebi sa M23 yano ya pesiwa na tomo ndokola makambo bongo ni penzate
mais siko pona nini azo ya na baronyon yonso concernant est ya Congo et tout ça et vraiment tozo kamwa parce que monsieur Paul Kagame azo changé tout le temps ba version ya pa tango autaki ba autaki na Luanda na ministre mais à Luanda Paul Kagame ayebi sa ki ba mikonze mtusu ya mboka wana ya East African Community ya lobaki na kukendenga mwoko kusulula na M23 na kwebi sabango ye mwoko lobaki ba preuve ezali ba audio ezali alobela ki yango akosulula na M23 me okomo la quelques jours après a el susu a changé a komi kuchange ma position vraiment Paul Kagame atika makambwana tolingi pression ezala ebele na communauté internationale nyonso na États-Unis batie pression atika ko soutenir ba groupes armés en les autres dérangés population ba tolingi to développer pays na biso a s'occuper na Rwanda na atika Congo na biso
kasi ata malobelo bami tout cela ka toza toloba vendredi tu es qui Mbappé alors que c'est la qui équipe ma ils ont gagné les M23 comme Bundana ba mangoma mususu kolobeza malamu bongo na terrain ko changer ndenge nini le Rwanda ni Congo et zuzu apenza kuna
bon bah c'est la kibango en tout cas ministre sommet à Luanda c'est pour ça que batu bazai koloba d'abord pour la ligne awa na réunion ezaki ya sécurité hein RDC participe à quitter parce que ezaki moi réunion il y a président de Tanzanie il y a Burundi il y a Kenya et puis kagame pe ezaki mais babon RDC était bon
ezaki mutuna lengana ya tuno ibi yango na munako
alors il faut koloba que c'est que au même moment président Tshisekedi ezaki parmi ba président ya Liboso oyo Biden ayambi na maison blanche. Donc, l'agenda et ce concordé était, il ne pouvait pas, parce qu'il y a Kiawa, parce qu'il voulait absolument qu'on coûte dans mon mboka aux États-Unis, Joe Biden, et donc, au même moment, des réunions en Ezalaki, donc, a privilégié, bien évidemment, qu'on coûte dans la Biden, pour la ma préoccupation, on a l'oba, Kiawa, on a Ibandeli, et puis, c'est quoi, le lendemain, donc, jour à Souka sommet, le président Mtsuzouan, le président Burundi, parce qu'il y a ça, pour l'instant, il y a EAC, il y a East African Community, na président il y a Kenya, il y a Luanda, il y a Angola, pardon, João Lourenço, il y a des amis qui ont été donc Bakutani, la présence de Kenya, va s'allier au Bapéra restitution, va expliquer ma camion sur les kakis. Mais il faut quand même taper tout, c'est que réunion en a, ou les kakis en a à Washington, et Zakaka, ou Babalubaka informative. Ils ont un impact T. Donc jusque là, bisognon sont toujours kangamaka kana oyoya Luanda, il y a mini feuille de route, roadmap oyoya Luanda, na oyoya Nairobi. Alors feuille de route à Luanda lobakinine. Et lobaki que Batika si là les armes c'est quoi Batika Minduki M23 et Tika Minduki et puis bazonga na place ozaki na Liboso. Et donc basala ki moi semblant mokoboye, ya kotosa. Mais bon, ouais, puis que massacre est belé, les Kiwana massacre ouais, qui chiche d'un côté à Rutshuru, bah bon, mais bah tout est belé. Et donc, bah comme il faut banga scoba sanction, là ni ces pays parce que le ministre on a mis au pays juste à qu'est-ce ces pays et tout ça. Alors on va dire que le bah oh non, faire des scènes des eaux respectées, bah on dit bah eaux respectées. Bah ça lui m'a cambré ma bépensa bah 23 ans. Mais bah lobby que bah ça pour ma discussion et les canards, bah, qu'on s'est retiré, bah, Kotika. Mais nous, on a appris, en tout cas, sur le terrain, que, pendant que, on s'est là, moi, semblant à Kotika, à Mindouki, bah, militaire, à Rwanda, Zoya, les Susuko, Sungabango, na, bah, armes, na, bah, combat, na, makambebele. Donc, c'est que ça qui se passe dans le terrain.
On oublie que mon conseil Mokazara qui t'as dit beaucoup tani na mon conseil Mboka ya Amérique Joe Biden parce qu'il pourrait ni battre les cata ministre ya affaires étrangères t'es mon lagi c'est l'ungia Congo Zara qui t'es la macambong na li kita oui salama qui awa.
Non ministre affaires étrangères à Kenya Azali Soussouaté. Il y a qui na mission sous président à Kenya qui est déjà na d'abord il fallait qu'il ait les Nations Unies et puis il fallait qu'il ait Qatar. Parce que tu as appelé à Batoum Soussou, na Mokil Mouvement, en tout cas Batoum Mingi, Zuli Kamboya Congo. Alors, présent, dépêché ministre des Affaires étrangères, Kouna na Qatar, Akouta na Batoum Soussou Kouna, et puis, donc, ça sur tous les fronts, en tout cas, diplomatiques, pour que Makambo ait été ici.
Makambo Matsoussou, puis Maloubami, Awana, l'équitalié, Bazoubami, Makambo Tali, changement climatique. Nous avons dit Congo le Baka, mon conseil, que le Congo démocratique, et que le Congo démocratique, Zali, et que le Yabiyano. Bazoubama, Makambo Bele, Congo, Zana, Mabelezana, Minere, Kokosa, Gopese, Yano Pone, Ango, Namakambouana, Nakotiwana, Congo Zuni.
Alors, ce qui est d'abord intéressant, c'est que, comme il faut reconnaître, Tolobaki Ango et Aliboso, ils ont un COP 26, Tolobaki, ils sont des pays solutions. Tolobaki Ango à Glasgow, RDC est un pays solution. Bon, qui, les loyaux, que l'Obela Makamboa, il y a un changement climatique, nulle part sans associer Congo. Et comme il faut comprendre Ango. Donc, c'est aussi un d'abord présent, c'est qui va respecter l'engagement de la banque, pays où il y a industrialisé, où il y a pollué, qui va dédommager le pays de Moussouana. Mais surtout RDC, parce que RDC, après Amazonie, ils ont payé ça, mon peuple malam, voilà. Et pour ils ont payé ça, mon peuple malam, le monde entier. Dans Mokili Mobimba. Alors, il faut ce qu'on va payer ça, biso Mbongo. Bon, ben, en gros, vraiment, compensation financière pour que tu protéges dans les bassins, voilà, comme ça, et Sunga Bangopé. Donc, mon conseil Mboka a rappelé qu'il y a un gros, parce que chaque COP, COP 26, COP 27, il y a un problème, voilà, et Zali Kaka. Alors, je pense que cette fois-ci, bon, parce que l'Amérique, ils ont vraiment un financement ébélé, hein, dans le domaine, voilà. Alors, deuxième chose, c'est que, il y a tout ça, il y a un minéré ou un minéré stratégique. Lithium, cobalt, manganèse et tout ça. Et puis, tu as dit que monde haut aux autres lobbies, et ça, monde haut et cause là. Il y a des voitures électriques, donc, les minéraux, là, c'est au monde et cause là, au monde qui les cause là, besoin, et ça, dans le Congo. Alors, tu as dit MOU, tu as signé un accord, le gouvernement.
Protocole d'accord.
Protocole d'accord dans le gouvernement et à l'Amérique. Bisson à Zambie. Parce que Bisson à Zambie, tu as dit que déjà pour le cobalt, moni cobalt, au Congo, dans Zambie, et ça, il est 70% à Mokili Mobimba. Car Congo, ou à Copperbelt, donc Congo, dans Zambie, tu as 70% à cobalt dans le monde, dans Mokili Mobimba. Alors que, le pays, il est là, il est là, ma voiture électrique. Ma voiture électrique, on a besoin de cobalt. Alors, c'est là que déjà, là, on a vu na Zambie. Alors, l'Amérique et le lobby, ils ont vraiment intéressé. Donc, l'Amérique et le lobby, ils ont intéressé. Le lobby, bon, petit, c'est un lobby. Alors, le lobby, bako sunga, na côté à technologie, pena bongo, bako financer, en termes d'investissement. Donc, on a payé ça quand même, makambu, moko, il y a quand même bientôt signé. Et puis, voilà, dans le domaine où on a.
Kasi balobi pe makambo sur le col abitumba nzala insécurité alimentaire na makambwana mosusu bapesi ki biyano ponango
bon wana beaucoup zala nakutu na mopaya outi pe na kongoza ministre na biso ya commerce extérieur hein monsieur Jean Lucien Boussa ko ya kolobela bino mingi parce qu'il a participé à qui donc na domaine wana ya investissement na ya commerce extérieur na food and security hein le wakulia on tout reconnaître monsieur Jean que Congo et zana ba banani belé ba terrain, ma terre arable et belée, donc il faut vraiment ce que tu bandis que l'on a, ce que tu tiens vraiment moyen dans le domaine où on a l'agriculture, donc des moussika. C'est vrai que pour l'instant, tu as un problème et belé à Makambakulia, tu as un nanzala et tout ça, et donc promettre qu'on va biso. Et puis en termes d'investissement, c'est vrai que l'Amérique est promettre à pays africain, nous qui a beaucoup de milliards, comme ils sont bons et belés, parce que l'ingi vraiment coopération, ils ont la malam ou la bamboka mingi Afrique.
ezalaki bongo Tina Salama molobeli ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi kolobela bokutani to pe sommet US Africa epai président Félix Tshisekedi azalaki yango nde ezukisi sango ya mokili ya lelo topesi matondo mingi na Marius Munga oyo asungi biso na sango topesi mpe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott baye basungaki biso nzela ya masini tokutana lisusu na 20h30 ngonga ya Kinshasa mpona sango ya mokili ya lelo tobosana te site internet mpe bareseau sociaux na biso ngai kombo na ngai Eli Kisango.